зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Неделава нова средба за името. Оптимизам за решение на спорот се уште постои. Политичката волја е клучната реформа за независност на судството, велат експертите во оваа област. Невладиниот сектор бара забрана на стопанскиот риболов во Дебарското езеро.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. В среда во Виена најверојатно ќе има нова средба на министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција со посредникот во спорот за името Метио Нимиц. И по изјавата на грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас дека е очигледно оти земјава нема да влезе до јуни во НАТО, домашните аналитичари се оптимисти за можно решение до самитот во јуни. На оваа тема Фросина Димеска.
Министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција Никола Димитров и Никос Козијас ке се сретнат со посредникот во спорот за разликите зимето Метио Нимиц најверојатно на 25 месецот во Виена. Околу една седмица подоцна, односно во првите денови од мај, се очекува Димитров и Козијас да имаат нова средба во Солун. Земајќи ги предвид работите што треба да се решат во пакетот и тоа што е преостанато, оптимизмот за решавање на прашањето е реален, коментира универзитетскиот професор Љубомир Фрчковски. Тој го споменува грчкото барање за Ерга Омнес со потреба како важно останато прашање за кое, како што вели, е потребна политичка волја и дипломатска умешност.
И таму ако најдат решение со вградување на, по моје мислење, временска клаузула во договорот, да тоа не биде веднаш, туку да биде, речеме, привлезот на Македонија во Европската Унија, ќе се отвара уставот и така за член 118, тоа е директната примена на европското законодавство во внатрешниот поредок, тој момент да се искористи и за расправа за насловот на уставот, тогаш е навистина можно таквото решение да биде реално изведиво тука.
Коментирајќи ги изјавите на грчкиот министер за надворешни работи Козијас, кој рече дека очигледно земјава во јуни нема да влезе во НАТО, министерката за одбрана Радмила Шекаринска пак минатата недела рече дека таквите изјави не се изненадувачки. Оти и претходно представници на официјална Атина велеле дека членството во ЕУ не е проблем, туку проблем е членството во НАТО. Таквите ставови се слушаат и од Москва и затоа ние сме фокусирани да најдеме решение за името до самитот на НАТО во јуни, рече Шехеринска на брифингот со новинарите. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу вели дека грчко-руските односи се традиционално добри и на тоа укажуваат взаимните посети на рускиот претседател Владимир Путин на Грција и на грчкиот премиер Алексис Ципрас на Русија.
Така да тоа не е спорно, но тоа не било спорно и во почетокот на интензивирањето на преговорите околу името. Така да верувам дека во нашиот случај тоа нема да има големо влијание или да го има пресудното влијание.
Грција веројатно е земја членка на НАТО која има најблиски односи со Русија, вели Фрчковски, нагласувајќи го особено влијанието во Москва во некои грчки медиуми. Но како што додава, не се знае дали тоа влијание завршува и во политиката.
Мислам дека би било препесимистичко се каже каза на тој начин влијае во грчката политика. Повеќе мислам дека се работи за некакви односи кон владата на Ципрас, која е исто така под притисок од опозицијата и која треба да најде мнозинство и излезно решение тоа да го спакува.
Вели Фрчковски. Инаку премиерот Зоран Заев, европската функционерка Федерика Могерини и други домашни и меѓународни политичари се сеуште оптимисти дека е можно решение на спорот до јуни, односно до самитот на Европската Унија, на кој треба да се одлучува за датумот за почеток на преговорите за членување на Македонија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
По оценките на State Department-от и Европската комисија дека се потребни реформи за обезбедување независност на судството, упатените во оваа област велат дека е потребно воведување на нов систем кој ќе овозможи независно функционирање на судовите. На оваа тема работеше Владимир Калински.
Потребно е да биде завршен процесот на донесувањето на новите закони за да се обезбеди легислативна можност за независност на судството, а уште поважна ќе биде нивната примена, вели поранешниот јавен обвинител Јован Трпеновски. Коментарите доаѓаат по заклучоците на State Department-от на САД во најновиот извештај за почитувањето на човековите права во 2017 година. Во делот за Македонија, State Department-от наведе дека недостатокот на независноста во судството останува едно од најзначајните прашања во однос на човековите права во земјава. Слични заклучоци за судството се наведени и во годинешниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија. Трпеновски вели дека прво потребна е промена на составот и овластувањата на судскиот совет и обезбедување на поголеми ингеренции во однос на оценката на работата на судовите.
Јас мислам дека отпочнате процесот за да се дојде до крајниот резултат. А крајниот резултат ќе биде ефективна примена, односно политичка желба за да се примени легислативата која што сега во тек. Очекувам јас да ќе се подобри состојбата со независноста на судството и борбата против корупцијата и организираниот криминал. Меѓутоа, сепак мислам оти нестрпливи сме затоа што чекаме да биде тоа за кратко време. Меѓутоа, мислам ако се брза и ако се чека резултати за кратко време, ние не сме реални. Затоа треба да помине разумен временски период. Али тој период ја исполне со активности каде што ќе се оценува подобрувањето на состојбите во независноста на судството.
Вели Трпеновски, во извештајот на Европската комисија за напредокот на земјава објавен минатата недела, во делот за судството се наведува дека следната година земјава треба да усвои и спроведе мерки, вклучително стратегија за реформи во судството и негова заштита од политичко мешање. Направен е добар прогрес во оваа област во изминатиот период, стои во извештајот, но потенцирано е дека е потребно да бидат донесени и спроведени реформи во судскиот совет и во советот на јавни обвинители, со кои ќе се осигура дека тие ќе ги исполнуваат нивните соодветни улоги во заштитата на независноста на судството, на судиите и обвинителите. Според тоа како во моментов функционира судската власт, потребни се соопфатни реформи како нов закон за судови и нов закон за изборот на судиите и нивната оценка, вели поранешниот председател на Врховниот суд Дани Илиев.
Ова што сега се прави е минорно, козметички, така да само со нов закон кој ќе го смени системот во смисла на зајакнување на независноста на судиите и нивното вреднување еволуацијата на изборот. Тоа е во суштина најбитната работа. Овој систем кој до сега го имав се покажа неефикасен и тој како таков треба да се замени.
Вели Илиев. Тој истакнува дека е потребно да се најде нов модел на судски совет со негови надлежности во однос на заштитата на независноста на судиите и нивното оценување, а судовите поинаку да се организираат. И двајцата соговорници сметаат оти со добра организација и политичка волја нема да биде потребна странска помош за подобрување на состојбите во судството.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Невладиниот сектор во Дебар смета дека во интерес на развојот на туризмот во Дебарското езеро треба да се забрани стопанскиот риболов. Поддршка на барањата на граѓанските здруженија за забрана на риболовот дава и локалната власт во Дебар. Општината смета дека спортскиот риболов ќе влијае многу позитивно во развојот на туризмот во целина. Од Дебар известува Кенан Мемидиновски.
Невладиниот сектор во Дебар смета дека во интерес на развојот на туризмот во Дебарското езеро треба да се забрани стопанскиот риболов. Спортското риболовно друштво Трофта, кој има силна поддршка од другите граѓански здруженија во Дебар, бара новиот концесионер на езерото да дозволи само спортски риболов, бидејќи моментално поради стопанскиот риболов видно е намален фондот на рибите во езерото.
Ние како спортско риболовно друштво Трофта реагираме на начинот на кој се лови риба. Ловењето на риба за стопански цели нанесува голема штета на Дебар, бидејќи се создава голем удар како на рибниот фонд на езерото, така и на туризмот во Дебар. Се лови риба надвор од сите параметри, при што сега имаме големо ромашување на рибниот фонд. Во Дебар доаѓаат спортски риболовци од сите краеви на Македонија, но и од Косово и Албанија. Особено во текот на викендиве е полно со туристи, а сегашното долување на концесионерот не внимава ниту на фондот на рибите.
Истакнува председателот на спортското риболовно друштво Трофта од Дебар Дритан Боцку. Тој вели дека ако се забрани стопанскиот риболов и дозволи само спортски риболов, видно ќе се влијае во развојот на туризмот. посебно на езерскиот туризам во Дебар.
Во пресред на издавањето на новата концесија, бараме од надлежните во интерес на развојот на туризмот во Дебар да не дозволи барем неколку години стопански риболов, туку само спортски риболов. Спортскиот риболов привлекува голем број на туристи. Сега кога се очекуваат поголем развој на туризмот во Дебар, веруваме дека спортскиот риболов ќе даде силна поддршка на туризмот во Дебар и целина.
Поддршка на барањата на граѓанските здруженија дава и локалната власт, која исто така бара од Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство на Република Македонија да побара од новиот концесионер 5-годишна забрана за економски риболов. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимединовски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Работена како прва годинешна представа на МНТ која е поддржана од Министерството за култура за 2018-та во соработка со Контрапункт и со поддршка од Општина Центар, на 24 април во 20 часот премиерно ќе биде изведена Дух од Дејан Дуковски, а во режија на Срѓан Јаникевиќ. Според нејзините творци станува збор за проект препон со силни емоции и со хумор во кој секој од нас ќе почувствува болката, ќе се препознае и ќе сака да стане дел од решението на проблем со кој живееме. Деталите од Лјупчо Јолевски.
По Дракула во 2008 и Силјан Штркот Шанса во 2016, режисерот Срѓан Јаничиевиќ по трет пат посега по текст на Дејан Дуковски. Овој пат тој е третиот и прв кај нас кој се зафаќа со дух. Пиесата што својата произведба ја имаше во Српско народно позориште во Нови Сад во 2015, во режија на Александар Поповски и која една година потоа повторно беше исправена на сцена на овој пат во Белград и видена од Милан Нешковиќ. По пресрет на македонската премиера, Јаничиевиќ знае да каже дека текстот на Дуковски е поразличен од се што напишал досега и дека според него е веројатно еден од најдобрите досега. Дополнува дека тоа нему му отворило еден процес кој бил многу напорен, многу тензичен, меѓутоа и многу возбудлив, на моменти смешен и над се духовит.
Буквално секој човек што ќе седне да гледа, ќе осети болката, ќе се препознае и ќе сака да стане дел од решението на проблемот во кој што живееме. Сите чувствуваме една суштинска неправда и не гледаме излез. Наскоро, колку се качуваме погоре, толку повеќе тонеме. Тоа отприлике така изгледа и представата. И тоа е еден момент на немоќ што се чувствува. Во оваа представа се обидува да го сруши, да покаже дека можеме да избориме нов пат.
Вели режисерот. Актерот Горас Цветковски за својот лик Александар Мара или Духот знае да каже дека некои го викаат антихамлет, други пак може да го споредат со Панишер кој гледајќи ги сите неправди решава да ја земе правдата во своји раце и да ги реши сите поред што му сгрешиле.
Ниједна промена, ниједна слобода, ниједна револуција, ниједна победа не е издвојувана без жртви. Никогаш нигде не се слушнало дека нешто само од себе се решило. Ниједни пари, никој лихвар ги нема вратен ако него притисна. Има една реплика од Цаф, вика гневот се таложи. Во еден момент тој гнев предпоставувам дека како што се таложи, како што не собира, мора да пукне негде, да прсне негде. За да може да разговараме слободно и да се окажуваме тоа што сакаме, мора да прска крв на сите страни. И нема друга чара, и нема друг излез.
Смета Цветковски. Тој со дополна дека ако некој сака нешто да промени, ако ние сакаме нешто да промениме, дури и да задржиме одредени работи, без разлика во која насока сакаме да одиме, мора да се оди радикално и секогаш ќе има жртви и секој мора да се носи со тоа и мора да го знае. Уште пред да влезе во целиот тој процес на освестување на едно битие, менталитет, култура, начин на живеење. Во контекст на ова, Јаникиевиќ ќе рече и тоа дека дух е всушност рок-н-рол представа. Прашам пак дали е возможно да се прават рок-н-рол представи овакви тур времиња. Режисерот со појаснување дека турбо начинот на мислење или владење во моментов може би е пострашен во Америка отколку кај нас. Дека тој начин на мислење и практикување на реалноста почнува да станува опасен за целиот свет, а дека ние само го дефинираме од типатем, имавме таква гнила ситуација токму кај нас. Затоа тој смета дека представата всушност сака да каже дека човек може би и на овој начин треба да ги земе работите во свои раце. Дека таа нуди една енергија во која што сепак треба да се избориме за нашиот простор. И дека во неа го има тој анархистички бунт за да се спротиставиме на глобалната неправда.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.